Şamның әхвалығы келсәк, бу ернең валисе та Хәзрәт Өмәр дәврдән итибарен Муавия ибн Абу Суфян булып, униң халык белән булган мөнәсибете ниһайәт яхшы булгачка, халык уни бәкме яктырды. Муавия үзе хас услуб белән уларга сыйлык муамил кылган иде. Халык му уныңга шәрсез буен игетти. Бәзидә Муавия сәлпәл купал дип калсы му, улар яна садакатменлек белән буен игетти. Йыгынчаклап әйткәндә Муавия халык белән ич куен таш куен булып кеткән иде. Шам халкы үзләргә Муавиядан башкасының вали булышын халымайды. Мәдинәдә фитне чыгып, Асиялар шәһәрне контроль кылып алып, халифаны эченичтәк алды өлтүрүп әткәндән кин, Нуман ибн Башир халифаның канлык көйнеке белән аялының бармакларын Шамга алып келди ва Шам халкыга күрсәтте. Шам халкы тәврәп кетти. Халифаның канхурлар тарафыннан өлтүрелгәнлегигә бәкме эченде ва ах урып йыглашты. Яшынып калган халифа разил ва пәскәш канхурларның кулында бәкме кабих шәкелдә өлтүрелгән иде. Уның үстигә һеч ким катилларның язасын бирә алмый ятты. Бузылган интизам тәртипкә төшмәй ятты. Чөнки бер топ өктиче Мәдинәне ишгал кылып, Расулуллаһның һиҗрәт йортын чаңгылыгы элеп алган иде. Шуны онытмаслык лазым ки, Мәдинәдән чыккан хәбәрнең Шамга йетип бериш өчен бер ай. Шамдан Мәдинәгә кайтыш өчен яна шунчалык вакыт кетәтте. Бу кадәр узын вакыт ичидә әлбәттә яңа-яңа мәсьәләләр оттырга чыгып торатты. Ва уларның хәбәрне еткизүш өчен мо яна шундый вакыт аварчылык килеп чыкты. Хәзрәт Әлинең халифалыкка тәйинләнгәнлеге хакындагы хәбәр мо Шамга яна шу шарайтларда еткизилде. Әмма сахабалардан Усама ибн Зайд, Мухаммад ибн Мәсләме, Хасан ибн Сабит, Зайд ибн Сабит, Кәб ибн Малик ва киңәш әзасы Сәйд ибн Абу Ваккас катарлыклар Хәзрәт Әлигә бәйәт кылмады. Ундан башка киңәш әзаларыдан Талха ва Зубайр мо Хәзрәт Әлигә мәҗбүри бәйәт кылды. У көннәрдәки киңәш әзалары ва уларның әхвалын кыскача кылып монда хуласлашкы булды. Әли халифалыкка намзат. Талха белән Зубайр Хәзрәт Әлигә мәҗбүри бәйәт кылды. Сәйд ибн Абу Ваккас Хәзрәт Әлигә фақатлы бәйәт кылмады. Мәсьәләне тәфсилий күзәтүп чыксак, төвәндәкидәк нәтиҗәгә ирешә алабыз. Хәзрәт Әли вазиятны техимо тулык контроль кылып була алмагачка, Хәзрәт Усманның катилләрен язалый алмайды. Чөнки катиллар Мәдинәне ишгал кылып алган иде. Шамга йетип барган хәбәрләр моны мошындак булып, Муавия әхвалның моны мошының дилла ибарат икәнлегене укты. Бу эшләрдән хәбәр тапкан Муавия Хәзрәт Әлигә бәйәт кылыш өчен мәлум мәзгил күтүш кирәклеген ойлашты. Уның үстигә һәм үзе һәм Шам халкы Хәзрәт Усманның катил кылынышыга каттык эченмакты иде. Шундыйкла үммәтнең бәзи мөтәвәрләре фитнәгә аралашмаслык өчен Мәдинәне тарик итеп Мәккәгә маңса, яны бәзиләре Мәдинәдә торып Асиларга наразылык белдереп атты. Шамга килгән хәбәрләрнең ичидә моны булармы бар иде. Көп өтмәй, яңа халифа әр кайсы вилаятларгә яңа валиларны тәйинләп әвәтишке башлады. Шамга Сәйл ибн Хунайфны вали тәйинләп, Муавияны вазифасыдан алып ташлады. Әмма яңа вали Шам чигирисеннән кейнеге яндырылды. Чөнки Муавия мәлум мәзгил вазиятны тыңтыңлап бекиш карарыга келгән иде. Шу көннәрнең бирендә Муавия Хәзрәт Әлигә каршы чыккан бер топ кешенең Мәккәдән Басрага карап юлга чыкканлыгы ва уларның бешида Талха, Зубайр, мөэминнәрнең анасы Хәзрәт Аиша катарлыкларның барлык хакыдагы хәбәрен тапшырып алды. Бу хәбәрдән Хәзрәт Әлинең хөкмранлыгын техимо тулык колга алып була алмаганлыгын күреп алгылы булды. Шуңа Муавия яны бер мәзгил күтүшкә тугры келдегәнлыгын хис кылды һәм шунда кылды. Шам халкы му уның белән биллә дәвамлык күтәтте. Бу көннәрдә сөйләп үткәнебездәк Басра вакыйлары булып үтте. Jamal urushi partildi va musulmonlarni eg'ir qayg'uga soldigan voqealar yuz berdi. Orqa-orqadan yuz bergan bu voqealar Muaviyaning Hazrat Aliga bay'at qilishini kechiktirishga sabab bo'ladi. Muaviya va uning qishidagilarning ideyasi va ko'zqarashi mana mushulardan iborat edi. Mu'minlarning amiri Hazrat Alining ideyasi buningdan farqli bo'lib, u Muaviyani xalifa tarafidan saylangan vali deb biladi. Шуңа халифа уни вазифасын калдырганда, у дәрхал вазифасын өткизеп бериши. Әгәр халифа уни үз вазифасына койса, у үз вазифасын дәвамлаштырышы керек иде. Vali yolbaşçı, yani xəlifə emas. Bəlkə əgəşkücü, yani xəlifəyə boysunğucu bolğaçqa valinin vəzifəsi öz hökmranlığındakı xalq amması bilan birlikdə xəlifəyə bəyət qilish idi. Bolubmu Mədinə xalqının xəlifəyə bəyət qilishi xəlifə üçün bəkmi mühim idi. Mədinə xalqı Hazreti Əliyə bəyət qıldı. Ondaq bolğan ikən bu işni səbəbsizlik keyinigə tartışının nima hajiti? O məsləhətini elib iş qılıdığan kengəş əzası bolmasa. Xəlifə onu vəzifəsini elib taşlığan ikən o çoxum xəlifənin əmrinə boysunışı lazım idi. Mana bular Hazreti Əliyin Muaviyə haqqındakı göz qaraşları bulub toğrusumu məşə idi. Çünki vəziyyətin texi pəs qoyğu düşməyənlikini və asilərinin Mədinə və dövlətini öz ilikigə elib alğanlığını bilən hər bir ümmət əmmidən burun xəlifəyə bəyət qılıb onu qollaşı lazım idi. Bu asilər xalq özlərinin güclük hökmranlığı igi bolğanlığına işənç bağlığandan keyinlə öz yurtlarına qaytatdı və səpləri çuğulub tarqılıb getdi. Şundala xəlifə hökmranlığını qolğa elib bu asilərinin tigişlik cəzasını verəlidi. Amma hazırca öktücülər güclük bulub Mədinədə xalığın işini qıla alaydı. Şuna onların cəzalandırışımı bək təs idi. Hətta müminlərinin əmiri onlarını cəzalandırmaqçı bolsa, onlar xəlifəyə çoxum qarşılıq bildiriblik almay, onun və Mədinə xalqının cənəyə qəst qılışdımı yanmaydı. Bu mu, Hazreti Əliyin göz qarışının bir qısımı bulub, İslamını və müsəlmanlarını fitnədən qutuldurış məqsədə müşündəq oylıqallıq üçün Allahdın qatda əcər və savab diləyimiz. Şam valisinin bu xətərlik peyti tutqan pozisiyası Hazreti Əliyin könlüyü yakmadı. Çünki vali xəlifinin əmrigə çoxum boysunuş kerek idi. Amma vali onda qılıb durub olsa, xəlifimi haqqının otturğa çıxışı üçün onunğa qarta qatdıq muamil qilishdən yanmaydı. Çünki Hazreti Əliyin nəzərdə bundaq kişilərə yumşaq qolluq qilish acizliknin ifadəsi idi. Şuna işlərini öz yoluğa seliş üçün dərhal hərəkətlənmiş və Şamğı yürüş qilish kerak idi. Dərvaqə Hazreti Əli bir qoşun tayyarladı. Amma Şamğı yürüş qilish aldıda Məkkədən gələn çum xəbər səbəbi ilə yürüş yönünüşünü özgərtdi və qoşununu başlayıb İraqqa yürüb getdi. Qoşun Bəsrəyə yaxınlaşdı və şu ili Cəmadiyyəl axır ayda iki tərəf arasında Cəməl vəqəsi yüz verdi. Uruşdan keyin Hazreti Əli Bəsrəyə girib şəhər intizamını düzəltdi. Uruş cinayətçilərini keçirib atkəndən sırt uruş çıxımığı uçurğanlarga iyi çıxdı və hər iki tərəf kişilərə xeyir ihsan qıldı. Abdullah ibn Abbasını Bəsrəyə vali qılıb özü Şamğa qılıdığan yürüşünün tayyarlığı üçün Kufəyə qarab yolğa çıxdı. Hazreti Əli Hicrətin 36-cı ili Rəcəb ayının axırlarında Kufəyə yetib gəlib bu yerdə uruşqa 4 ay tayyarlıq qıldı və əskər topladı. Hazreti Əli vəzifə icra qılğanda özügə yoki başqalarına faqatla iş ağırtmaydı. Bu onun adəti olub həyatı boyunca davamlaşqan idi. Aldığa qancılıq tosalğa çıxsa çıxsın, onun üçün bəri bir bulub, toğru yoldan hər giz çətnəməkdi. Onun əmrahları şundaq bulub, öz rəislərinin pütməz tügməz xayirləri üçün öz rahat barağatlarını qət'i oylaşmaydı. Hazreti Əli, aval Cərir ibn Abdullah Əl-Bucəlini əl çıxılıb Muaviyyəyə əvətdi. Onun özüge bəyət qılışını və əmməylən qubul qılğan xəlifilikini onun mu qubul qılışını tələb qıldı. Amma Muaviya heç qandaq cavab vermədi. Cərir onun yenidən nəticəsiz qayıtdı. Hazreti Əliyin əmrahlarından bəziləri Muaviyanın dərhal cavab verişini kütkən idi. Şuna Cəririnin öz vəzifəsini toluq bəca gətirməyənlik haqqında bəzi tənqidlər otturğa çıxdı. Hətta əştəri avazını Cərir anlığıdək dərəcədə yuxarı götürüb tapı təni qıldı. Bu sözlərdən qatdıq rəncigən Cərir qargahını tərk etdi və öz narazılığını ifadələş üçün Abır üstünü bilən Fırat dəryası birləşib getidigan yerdəki Qərqisə şəhərə getdi. Köp ötməy Muaviyə Hazreti Əliyə Əbu Musa Əl-Xovlani qatarlıq bir neçə elçi əvətdi. Bu elçilər mi nəticəyə erişəlmədi. Bu nəticəsizliklərdən içi puşqan Hazreti Əliyin əmrahları yəni vaqt ötküzməy Muaviyənin üstüge yürüş qılışını təşəbbüs qıldı. Şunun bilən Zulhəccə ayının başlarında Hazreti Əliyin turşavulları Şam tupraqlarına ayaq bastı. Amma Hazreti Əli öz qumandanlıqıdaki qoşunğa başqalarının özləriyə qural tənlişidən burun hərəkətki ötməsliyini əmr qıldı. Muaviyamo Hazreti Ali qo'shunining harakatlanganligini to'yib, darhol Sham qo'shunini boshlab Siffin degan yerga yetib bordi. U qo'shunini Firat daryosining suyidan foydalana oladigan bir yerga o'rinlashtirdi. Hazreti Ali'nin qo'shinlari bu yerga yetib kelganda ichkudak suyimi qolmagan edi. Hazreti Ali Muaviyadan har ikki qo'shinning suvdan xolig'incha foydalanishiga to'salg'i bo'lmasligini talab qildi. Ammo Muaviyadan bir javob chiqmadi. Uning bu pozitsiyasi yana orada surkilish paydo qildi va Hazreti Ali'nin qo'mondonligidagi Iroq qo'shuni harakatga o'tib Muaviya qo'shunini chekindirdi. Ammo Hazreti Ali har ikki qo'shinning suvdan teng foydalanishiga ruxsat qildi. Shuning bilan har ikki qo'shun daryoning bo'yiga urilishib bir necha kunni o'tkazdi. Ikki qo'shinning askarlari suv olg'ili borgan yerda bir-biri bilan uchrashib qoladi. Ba'zilari pat-pat ko'rishib turadi va ba'zilari bir chiroylik o'tirib suhbatlashadi, munozaralashadi. Tarixchilarning ularning bir-biriga qattiq dushmanlik nazari bilan qarg'anligi va o'zaro urushish uchun har doim bir-biriga xiris qilib turganligi haqidagi haddidan ziyoda oshirib bayon qilgan ma'lumotlarni obdarroq o'ylashib ko'rish kerak. Chunki bu butunlay xato bo'lib, ularning orasidagi ixtilof faqat fikr ayrimchiligidan iborat edi. Ammo ularning ko'ngillari bir-biriga nisbatan qarindoshlik his tuyg'usi bilan to'lgan edi. Afsuslanarligi, bu fikr ayrimchiligi tufaylidan bir-biriga bo'lgan qarindoshlik mehrini ochiq oshkora ifoda qila olmaydi. Qandoqli bo'lmasin, ularning orasida urush boshlandi. Ammo imkoniyatining boricha bir-biriga hujum qilmaydi va bir-birini qirib tashlashga urinmaydi. Har ikki tarafning qo'mondonlik markazlari ham urushning u qadar shiddatlanib ketishidan qattiq andish qiladi. Chunki asli maqsad bu emas edi. Uning ustiga qaysi tarafdan odam o'lsa o'lsin, natijada bu musulmonlarning zaiflashishi deganlik bilan barobar bo'ladi. Har ikki taraf musulmon qo'shinlarining saplari bo'lib, ularning asli vazifasi islom davlatining chegaralarini qo'g'dash va fatih ishlari bilan mashg'ul bo'lish edi. Mana bu sababdan ular bir tarafdan hujumga o'tsa, yana bir tarafdan Allohning bu g'alyanni oxirlashtirib, oralarida tinchlik va ittifoqlik o'rnatishini, hammaylarning g'ush kallasini yig'ib, to'g'ri yo'lga menishini tilaydi. Bu to'qinishlar Zulhajja oyi chiqquncha pat-pat yuz berib turdi va Muharram oyining kirishi bilan butunlay to'xtatildi. Askarlar o'z qarorgohlariga qaytishdi. Hammasi orada birliksab o'rnatilishni umid qiladi. Ikki taraf orasida diplomatik ko'rishishlar elib berilgan bo'lsa-mu, natija chiqmadi. Ular bir-biriga dushmanlik nazari bilan qarg'anlik tufaylidan o'sh kallasini yig'ib urush to'xtatishni o'ylabmi qo'yishmagan edi, deganda xato his tuyg'uga berilmaslik uchun vaziyatni obdarroq tahlil qilib ko'rishimizga to'g'ri keladi. Aslida har ikki taraf ko'nglida bir-biriga dushmanlik nazari bilan emas, balki qon qarindoshlik nazari bilan qaraydi va butun imkoniyati bilan fitnaning oyoqlashib vaziyatning muqimlashishi uchun tirishadi. Shundoq bo'lsa-mu, har ikki taraf o'z fikrida ching turdi va o'z ideyasidan qat'iy yonmadi. Hazrat Ali'ning ko'z qarashi aniq bo'lsa-mu, Muaviyaning ko'ngli suhbatlashishga faqatla moyil bo'lmagachqa orada urush chiqishi turg'anlik gap edi. Darvaqa ikki taraf bir-biriga qayta hujum boshladi. Urush Hijratning 37-yil yili Safar oyigacha davomlashdi. Qo'shinlar bu ishning bundoq davomlashaversa bo'lmaydiganligini his qilishdi va biroqlar umumiy hujumga o'tishdi. 3 kungacha qonliq jang bo'ldi. Har ikki tarafdan nurg'un odam o'ltirildi. Hazrat Ali'ning sepidan Ammar ibn Yasir va Hashim ibn Utba ibn Abul As, Muaviya sepidan Hazrat Umarning o'g'li Ubaydulloh qatorliq muhim shaxslar o'ltirildi. Muaviya qo'mondonligidagi Sham qo'shuni yemirilishga boshladi. Sham qo'shinlari nayzalarining uchiga Qur'on Karim parchalarini esib, Iroq askarlarining o'zlariga hujum qilmasligini talab qildi. Iroq qo'shunining bosh qo'mondoni Hazrat Ali va qo'mondonlardan Al-Ashtari an-Nahi qatorliqlar urushni davomlashtirmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, askarlar Al-Ashtarining to'xtanglar degan amri bilan asta-asta pastqo'yga tushdi va urush oxirlashdi. Musulmonlar eng oxirgi umidlarini ittifoqlashishga bog'lagan edi. Agar bu umid bo'lmagan bo'lsa, urushning to'xtashi mumkin emas edi. Chunki haqliq taraf bo'lgan Hazrat Ali'ning qo'shuni zaferga bakmo yaqinlashgan edi. Shunga urushga qattiq kirishib ketgan edi. Afsuslanarligi, Muaviya urush to'xtatilgandan keyin Hazrat Ali'ning elchisi Al-Ashtariyga bu masalani ikki tarafdan vakil hokim saylab, shular orqali hal qilish fikrini o'ttirib qo'ydi. Shuning bilan urush to'xtatilib, har ikki tarafning guvohchilarining nazorati ostida ittifoqlashish kelishimi tuzildi. Bu kelishimga Sham qo'shoni butunlay rozi bo'ldi. Ammo Iroq qo'shonining bir qismi rozi, yana bir qismi norozi bo'lsa-mu, hech kim ovozini chiqarishga betin olmadi. Bu kelishimdan 2 kun keyin o'liklar dafn qilinib, Hazrat Ali tomonidan Kufaga qaytish amri berildi. Ular Kufaga qaytgandan keyin Muaviya mo qo'shonini boshlab Shamga qarab harakatlandi. Hazrat Ali qo'shonining hammasi Kufaga kirmay, bir qismi ittifoq kelishimiga norozilik tufaylidan Harura degan yerga ketdi. Ular bu kelishimga bakmo norozi bo'lgachqa o'z aralaridan tashkillanib Shibis ibn Rabi ismli birini özlərgi rəis qılıb saylıdı. Abdullah ibn Əl-Qavva isimlik biri bu ayrımçılarga imamlıq qıldı. Hazreti Ali onlarga adam əvətib, qaytib gelişini və bölgünçilik qılmasıqını tələb qıldı. Bəlkim, onlar mı şundaq oylus kerek, Hazreti Ali'nin bu gelişimini qubul qılmasıqını və can meydanına qaytışını tələb qılışdı. Hətta onlarının rəisi Şibis ibn Rabi Hazreti Ali'nin yeniqi qaytib getdi. Köp ötmək Hazreti Ali onlarga Abdullah ibn Abbas'ni evetti. Abdullah ular bilan ko'p munozirlashgan bo'lsa-mu, bir natijaga erishalmay qaytdi. Shuning bilan Hazrat Ali shaxsan o'zi berib, ular bilan ko'rishdi va butun dalillarni o'ttirib qo'yib, ularni qoyil qildi. Hammaylan birlikda Kufaga qaytdi. Ko'rinishda bu masala hal qilingandek ko'ringani bilan, amaliyotda undoq emas bo'lib, bu ayrimchilar o'z fikrlaridan yanmagan edi. Yanıla şu konu muqamını gınşıp turup alğan idi. Allah'ın hükmüdün başka hüküm yoktur. Mü'minlerinin emiri etkan sözler tamamen doğru. Ama onun ahiri batıllıkı tutuşudu deb car salatdı ve münazirliş etdi. Onlar Hazreti Ali'nin can meydanına kaytı barıdığallıkını ve hazırca koşunlu aram aldırıvatkallıkını hiyal kılışıp yürettdi. Nihayet, Aldın belgilengen günü Hazreti Ali bilen Muaviya'nın vekili hakimleri Damatul Cendel diyen yerde görüşüp söhbetleşken bolsumu fikir birliği kilelmeyle ayrılıp getdi. Ama tarihçilerinin bu hakta bayan kılgan malumatlarının köpüncisi hatadır. Meslen Hazreti Ali terpidin evetilgen hakim Ebu Musa el-Eş'eri tarihçiler tesvirligendek undak mün ve gapil kişi emes bulup o uluğ sahabe ve Hazreti Ömer'e okşaş dana. Ve intizamcan, xalife tarafından valiliği tayinlenen bir kişi idi. Hazreti Ömer'nin tarihçiler tasvirleyen kişidek birini valiliğe tayinlişi mümkün emas. Şundakla Muaviya tarafından evetilgen hakim Emir ibn Asmo ahmaq, imanı çala, vapasız ve insapsız biri emas idi. Bu iki hakim qandaqlı buluşudun qat'i nazar öz göz qarashlarını oturup qoygandan keyin fikir birligi kelmay ayrılıp ketgen idi. İhtibaklaşış arzusudan bir netice çıkmağından keyin Hazreti Ali Şam'a qaytıp yürüş qilish üçün tayyarlık qilishqa başladı. Basra'ga tayinlangan valisi Abdullah ibn Abbas'qa xabar yollab Basra'dan asker yig'ishqa buyurdi. Abdullah yiqqan askerlerini evetti. Ammo Hazreti Ali tuyuqsiz o'ylanib qoldi va texi tunigilla qo'shinning saplarini tark etganlarni ko'z oldiga keltirdi. Ular ayrılıp çıkıp ketkendin kiyin, yeni qaytıp gelgen bu mevqasız ademler mana emdi Basra'daki yaqam sahillerge mektup yollab, ularını özlerge qetilişini tələb qılıb atatdı. Hazreti Ali vaxtınca onlarga bir nersi demedi ve öz halığı koyup verdi. Eğer ört bört demese biz mu çakılmayımız. İğzini açsa münazir kılışımız. Eğer kalaymıqancılık çıkarsa edibini birimiz deb oyladı. Көп өтмәй Шамғы yürüş қылыш алдыда оларның пітні чықырышқы ұрынып атқанлығыны көріп кетті. Чүнкі олар Абдулла ибн Хубат ибн әл-Әрәтні худди қойны бұғызлығандек бұғызлап өлтіріп әткенден башқа, оның енідіге бір мұнч аялларыны өлтіріп етішкен еді. Әзірті Әли оларға бір әлчі әвәтті. Олар әлчіні өлтіріп әтті. Шының білән Әзірті Әли оларға қаршы yürüş қылышқа мәжбүр болды. Шамғы кетіп, Уларның арқылардан халыған яманлықларны қылыш үшін ташлап қойғандан әр қандай бір васты білен дәрхал көзін жоқтыш техімі яқшырақ еді. Şu мақсатта оларға қарсы жүріш қылды. Ва алды білен сөз арқылық тәхдис келіп Абдулла ибн Хубабның қатылларын талап қылды. Әмма олар әммімес оның қатылы деп тұрып алды. Ва арқыдылла Әзірті Әлінің әскерлерге ұчым қылды. Әзірті Әліму олар білен ұрышқы мәжбір болды, ва Нәхраван деген ерді бұ асиларының әммені қырып ташлады. Бұ адамларының көпіншісі көфәлік болып, Әзірті Әлінің әскерлеріму көфәліклер еді. Мәселен, Зәйд ибн Ади ибн Хатем асиларының сепіде өлтірілген еді. Оның дадысы Ади ибн Хатем болса, Әзірті Әлінің сепіде еді. Бір-бір білен ұрышқаларының көпіншісі мана мұшындақ аты бала, яке шуныңғы яқын тұққандаршылық мұнасыветедеке кішілер еді. Шуңа Әзірті Әлінің әскерлері бұ іштен кейін бәкмі азапланды. Өздерінің ұрық тұққаларыны өз қолыры білен өлтіргенлік үшін пәрешан халғы түшіп қалған еді. Шуның білен оларының идеялары, пікір вә позициялары қалап-қалымай өзгерішке башлады. Бұ қараңғы дәуірлерде мұсылманларының арасында мана мұшындақ вәқәлер болып өткен еді. Кішілер арасындағы пікір айырмашылығы бәкмі чоң еді. Әр кім айырым-айырым гөрі болып, өздерге қарсы гөріні жоқ қылышқа орнатты. Өлтірілгендердің іші өлім білен таң түгейді. Әмма өлтіргендер өз яқынлары үшін пәрият шекіп аһ оратты. Әзірті Әли бұл вазиетте халықтың ұрыш арғынлығын шығарып алу үшін вә дәрт әлімін ұмытып, көңілін тындырып алу үшін бір мезгіл дәм алуға қарар берді. Муавия бұл уақытларда Шамда еді. Вә Әзірті Әлінің Шамға жүріш қылмақшы болғандығы хақындағы хабарын тапшырып алған еді. Шұның білән ол дәрхал тәйярлық қылып, Сиффин деген жерге жетіп барды. Әмма бұл жерде Ирак қошынының қарсымы көрінмейді. Шұндақ болсымы, әр ихтималға қарсы бұл жерде тұрып күтішке бастады. Әмма оныңға Әзірті Әли білән бөлгіншілер арасында тоқыныш жүз бергенлігі хақындағы хабар жетіп келді. O özüge xata məlumat verilgənlikini oylab, Şamğa qayıtdı. Əskərlərini dəm eləşqə qoyub berib, özümü xatırcam halda başqa işləri bilən məşğul boldı. Əzirti Əli qoşununun yetkidək dəm eləv alqallıqını oylab, əskərlərgə qoluğa qoral eləş əmrini bərdi. Əmma heç kim qımırlapmı qoymadı. Əzirti Əli olarqı şun çüküb təbliq qılıb, ruhini kötürüş kitirişqan bolsumu, yenila heç kim onunqa avaz qoşmadı. Әтта сөздерге құлақ мысалмады. Оларғы қытабен қаттық деп қылса, сәлпәл мүдірліғанда қылып, вәзіпеге шықыдуу, яны еш нәрсі тоймағандак қайтыдын бошып кетәді. Еш шу дәрежеге беріп кетті ки, Әзірті Әлімі бұл күнлерден қаттық зерікішке башлады. Чүнкі бұл күнлер оныңға бәкмі еғір келіп атады. Әйні вақытта бұл ішқі аралашмағалы болсам, депмі ойлады. Лекен бәкмі кечіккен еді. Әзірті Әлінің бұ инсанларының арсыдегі хаяты, жапа мұшаққат, дәрт әлем вә азап ұқыбәт ішеділі өтті. Бәрген әмірге еш кім пісент қылмайды. Қылған чақырықларға еш кім құлақ салмайды. Бәлкім бұ ішлар көфәліклерінің өз халепілерге асилі қылышы, яки Нәхраван деген ерді өз еқылырдың айрылып қылышы, вә яки фәті әркетлерінің тоқтап қылышы сәвәбідің шыққан болышы мүмкін еді. Чүнкі дәулет рәхбәрләре алдынғы мәзгілләргә қарағанда сыртқы қарта кеңеш күчен юқтып, бәкме зәйіплешіп кеткен иде. Мана бу сәбәпләр түбәйледен бизанслыклар қайтыдан Шам чигирләргә көз тикишке башлады. Әмма Муавия вазият оңшалгыча уларны мәлум мөхтәрдәки иқтизади ярдәм белән җимоктырып турды. Шәрқи чигиралырды булса, дәүләт интизамының тәртипсезлеге түбәйледен Әзірті Әли тарафыдан вазифеге тәйинләнгән кишләр қиын әхвалға түшіп қалып атады. Халықның рахат парағатқа әддін зияды беріліп кетіші, бұл интизамсызлық ва қалаймқаншылықның түпкі себеплерден бірі еді. Чүнкі Әзірті Әли тоқтамай халыққа мал байлық тарқытып тұрады ва кішілеріні өз әркеге қойып береді. Дәулет хазинесіне халыққа тарқытып бергенден кейін пат-пат хазинеге кіріп, ішкі рәкет намаз оқышқа бәкмі құштар еді. Бәлкім бұл баяшатшылық оларның еңіні өзгертіп, бәкмі ғұрын вә қашан алғы түшіп қылышыға сәбәпчі болған еді. Мана бұлар Әзірті Әлінің хаятыны астын үстін қылып, мүшкілліклерге мұптыла қылған сәбәплер еді. Шындақла, мұшы сәбәплер түпейлідін Муавия мұ Әзірті Әліге бәйәт қылышыны қалымайды. Вә башқылар маңға елді мүңішіні қиялығы мұ кәлтірмейді. Чүнкі о халипінің мәуқасының мұқым әместігіні. Кішілерінің оның сөзге құлақ салмай ватқалықыны. Вә бір мүнші сахабының оныңғы бәйәт қылмағалықыны оптан білетті. Әзірті Әли Нәхраван вәқәсінен кейін özünің бөлгіншілерінің баш ағырқыдың құтылғалықыны қиял қылған еді. Әмма көп өтмей, оларының пәкәт нағайты аз бір қысымыны көзін ұқталғалықыны ес қылды. Чүнке өз әскерлерінің арсыда бәкмі көп асилар бар болып, олар еңі-еңі пітінлерін тарқытатты. Башқылар білән ұчық ашқары бәс мұназыр қылышатты. Бұ әхвал әзірті әлінің азап оқыбәт вә дәрт әліміні техімі ұлғайтып әтті. Әзірті әлі ұчық пікірлік инсан болып, дүшмәлір білән ұчық йорық талаш тартыш қыла алайтты. Оларының сөздеріні зәңселіп аңлайтты. Оларының әқ оқуқларға өрмәт қылатты. Әмма бұ әбләқлер әзірті әлі вә бәсірәдікі валисының еніда, иғызыда күлкі чақ-чақ, қойныда палты пичақ алтыда яшайтты. Кечі болышы білән тән бір-бір білән ұчыршып, әр қыл пітіні басат дейретті. Бір әр мұсылманны көріп қалса, оны дәрхал өлтіретті. Бұ вәқәлер шу дәрежеге біріп кетті ки, әзірті әлі өз өліміні тәмәнна қылыдыған халғы түшкен еді. Вә бәзі дә өз өзіге, шу бәдбәқт адам немішкі балдырақ келмейдіғанды деп қоятты. О, бұ сөздер арқылық мұндақ демекші болатты. Мені өлтіріш арқылық инсанларның әң бәдбәқті есаптындыған шу адам немі үшін балдыррақ келіп, ішіне түкітіп, мені бұл азаплардың құтылдырмайды. Әзірті әлі аман бір күні өзінің өлтірілдіғалықыны, шәйет қылындығалықыны білетті. Чүнке пәйғамбар саллаллаху алейхи ва сәллем оның бұл үмметнің әң бәдбәқті тәрпідің өлтірілдіғалықыны айтқан еді. Әзірті әлі Куфәді. Вали Абдулла ибн Аббас Бәсірәді еді. Халық әр ikkisining sözlariga quloq solmas bo'lib olgan edi. Ish shu darajaga berib ketdi ki, Abdulla ibn Abbas va xalifa bu ahvoldan bakmo bezar bo'lgan edi. Hatto Abdulla ibn Abbasning Basra valiligini Zayd ibn Abiga o'tkazib berib, Makkaga ketganligi va uning kishilardan bezar bo'lib ketganligi uchunla shunda qilganligi o'tirib qo'yilmoqda. Ammo aslida u Basrani xalifa shahid bo'lganiga qadar tarik etmagan edi. Әтті әзірті әлі жәйіт болғандын кейін, әзірті әсән Муавия үшін қалепіліктің чекінген ке қадар бұ ерді қалған вә кейінче Мәккеге кетіп керіләшкен еді. Әгер әзірті әлі оның орынды болған болса, қаліқтың тартқан бұ азаплары түпейлідің бәлкім шында қылышы мүмкін еді. Әмма қалепінің ұнда қылышы мүмкін әмес. Шам қалқы қалепіге еш кімнің құлақ салмайдығалықын. Болып мұ, Шам тәрәплер үшін айтқанда, оның бір символдың башқы нәрсе еместігіні. Шұндақ болсымы, оның жидді ирады білен дөлетні башқырыш үшін тірішіп-тірімішу атқалығыны. Оның әр даим яқшылықы әмір қылып, ямаллықтың тосу атқалығыны көріп еткен еді. Әхвал, бұ дәрежеді болғыны қарғанда, өздірі білен нәплешедіған еш кемнің йоқлықы манымен дәп чықыпты тұратты. Шу сәвептен әмір ибні Ас, Муавия намыда Мисрны ишгал кылып, Хәзрәте Әлинең бу ярдәки валисы Мухаммад ибн Абу Бәкрне өлтүрүп әтте. Хәзрәте Әли яңадан валилык тәйинләнгән Әл-Әштәри Мисрга итеп бара алмады. Чөнки Хиҗриянең 38-нче елы вазифасын тапшырып алгылы кетип аткан юлда зәһәрләнеп өлде. Әл-Әштәри Сиффин вакасыдә Хәзрәте Әли белән биллә булып, кайтышта Хәзрәте Әли уны Хиҗрәгә якын булган Нусайбин әмирлегегә яни кони вазифасыга тайинлади ва кейинча уни Мисрга аватди. Ани шу вақтда заҳарланиб ўлтирилди. Қайс ибн Саъд ибн Убада Ҳазрати Алининг амонлиқ кучларининг бешида эди. Халифининг ҳукмронлигининг заифлашиб кетганлигини кўрган Муавия Басрага Абдулла ибн Амир ал-Ҳазрамини аватди. Чунки бу шаҳарда Ҳазрати Усмоннинг интиқомининг элиниши талаб қилинган. Ва Жамал вақасида талапатга учраган баъзи кишилар бор эди. Баъзи қалаймоқанчиликлар юз берган бўлса-му, Муавия учун пайдалиқ ҳеч қандай иш юз бермади. Ундан кейин Ҳижрия 39-нчи йиллари Муавия Ҳазрати Али ҳукмронлигидаги ерларнинг чегираларига аскар эватишга бошлади. Масалан, Номат ибн Башир қўмонданлигидаги 2000 кишилик қўшинни Айнут Тамир деган ерга Sofiyan ibn Avf qomandanlıqidiki 6000 kishilik qoşunni bolsa 7 degan yerga evetdi. Sofiyan ibn Avf bu yerda hech kim bilan do'qurishib qolmagachqa u yerdan Anbarga o'tib shaharni ishg'al qilgandan keyin qaytib ketdi. Undan boshqa Dahhaq ibn Qaysni Tadmurga evetdi. Ammo Hazrati Alining bu yerdagi qomandoni Hajar ibn Adi tarafidan eg'ir talofatga uchradi. Муавия яна Абдулла ибн Мәсада әл-Фәззарини 1700 kişilik koşunu komandan kılıp Teyma'yı yolladı. Şam halkının bu tuyuksuz hücumları Irak halkının gəm endişelerini gündün günge aşırıp onlarını uruşka karıştırışka ve işini tinişlik bilen el kılışka ündeydi. Bu işler az gelgendek Muaviye yıkılışıp kalgan Hec mevsim münasibeti bilen Şam'dan Mekke'ye karab yolu çıkan Hec Ümkü'ye Yezid İbn Şecara Er-Rahavini başlık kılıp koydu. Bu ümek Mekke'ye yıkılışıp gelgende Hazreti Ali'nin Mekke'deki valisi Kussam İbn Abbas korkup getkenliğinden vazifesini taşlap halık arasığı kırvaldı. Hicriye'nin 39. yılı halık Osman İbn Telhani Hec emiri kılıp tayinledi. Hazreti Ali Yezid İbn Şecara'nın Muaviye tarafından Mekke'ye mangan Hec Ümkü'ye başlık bulup evetilgenliğini anlap onu keyniği yandırış üçün xalqni qarşılıq bildirishga chaqirgan bo'lsa-mu, hech kim uning amriga pisand qilmadi. Shuning bilan Hazrati Ali Ma'qal ibn Qaysni bir bulug askar bilan Makkaga yo'lladi. Ammo bular Makkaga yetib kelganda Hajj mavsumi oyoqlashib, hojilar tarqab bo'lgan edi. Ular Sham Ümkining orqasini qo'g'lab, Ümakning keynidan ketayotgan bir qismiga yetishib oldi va ularni asir elib Kufaga keltirdi. Hazreti Ali'nin bu başkentçiliklerini özleri üçün tepilmaz fırsat deb bilgen Paris ve Kerman halkı cesaretlenip İslam devletine cizye tölashni rad qildi. Ve Hazreti Ali'nin bu yerdeki valisi Sahil İbn Hunayf'ni qo'g'lab etdi. Hazreti Ali u yerga Ziyad İbn Abih'ni evetip ularını qayta baş egdirdi. Hicretning 40-yi yili Muaviye Busri İbn Ebu Erta'nın komandanlığıdaki 3000 kişilik koşununu Hicaz'a evetti. Koşun Medine'ye yetip berişi bilen Medine valisi Ebu Ayyub el-Ensari Medine'den çıkıp Kufa'ya gitti. Medine halkı Cabir İbni Abdullah, Abdullah İbni Zem'a ve Ömer İbni Ebu Seleme katarlıklarının başçılığı da Busri İbni Ebu Erta'a'a bey'at kılıp Muaviye'nin hükümranlığını resmi kabul kıldı. Medine halkı Peygamber aleyhisselamın ayalı Ummu Seleme'nin fikri bilen şunda kıldı. Ummu Seleme, Medine halkının beşiğe bir iş gelişinden korkup, şunda kılışını tavsiye kılgan idi. Onun üstüge, halk mu kattık endiş kılıp durattı. Busri İbni Ebu Erta'a, Medine'den Mekke'ye karab yolu çıktı. Koşun, şehirge kırıp gelgende, Hazreti Ali'nin burunku valilerden Ebu Musa el-Eş'eri öz hayatıdan pek mu xavip sırdı. Ama Şam koşunu onun çıkılmadı ve onu keçirip etti. Busri Mekke'den keyin Yemen'ge qarab ilgirledi. Yemen'ni Hazreti Ali'nin valilerden Ubeydullah İbni Abbas başkırıp atattı. Xalq onunğa bekme kopal muamil kılgan bulup, Ubeydullah Hazreti Ali'ye mektup arqılıq bu doğrusuza şikayet kılgan idi. Hazreti Ali xalqqa mektup yollab, onlarının pozisiyasını özgertişini tavsiye kıldı. Amma çıraylıq gepnin onlarğa karqılmaydığallıqını bilip getip, tehdit saldı. Şunun bilen korkup ketken xalq, Muaviye'den yardım talep kıldı. Busri koşuğunu Muaviye'nin talimatı bilen Mekke'den Yemen'e karab yolu çıktı. Aslında Busri Yemen'e berip katlı kırgınçılık kılmakçı. Hatta Taif halkını mı kilişten ötküzmekçi bolgan idi. Ama Mughire İbni Şuban'ın nesiyeti bilen bu niyetiden yandı. Koşun Yemen'e yetip barganda Ubeydullah İbni Abbas öz ornığa Abdullah İbni Abdullah el-Meddan'ı koyup Yemen'den Kufa'ya ketken idi. Busri şehirge kirip bu yerini mi işgal kıldı. Ama Hazreti Ali onun keynidin Cariye İbni Kudame ve Vehb İbni Mesud'ni 2000'den cami 4000 kişilik koşun bilen Hicaz'a evetti. Cariye Necran'a yetip gelgende Busri Yemen'den Mekke'ye kaçtı. Cariye onun keynidin koğulab Mekke'ye kirdi ve halkının Hazreti Ali'ye bey'at kılışını talep kıldı. Xalq onunğa müminlərinin əmirinin şəhid bolğanlığını eytişdi. Şunun bilan ular Məkkə xalqından Hazreti Ali tərəfdarları kimə bəyət qılsa, onların da şununğa bəyət qılışını tələb qıldı. Məkkə xalqı bunu qəbul gördü. Cariya Məkkədən Mədinəyə yürüş qılıb şəhərə girdi. Xalqqa Əbu Hüreyrə imamlıq qılıb atdı. Qumandan Cariya Mədinəyə girəndən kən xalq Hazreti Həsənə bəyət qıldı. Hazreti Ali hayatının ahirki günlerde siyasi işlerle aralaşmaz bulup aldı. Etraftaki kişilerin muamelleri, onu yalgız taşlayıp koyuşları, onun Allah yolu dimenişiğe, mol tecrübe ve teren ilmi bilen hareket kılışıga hiç kandak toskulluk kılanmıgan idi. Bir vakitlerde Hazreti Ömer onu maktab, Әлі арымыздығы әң яқшы сотчыдор деген еді. Әзірті Әлі му, Әзірті Өмәрге оқшаш интисамчаллық білен іш қылған еді. Вә сахабыларының Мәдинедің айрылышыны чәкілген еді. У му, Әзірті Өмәрге оқшаш қолыдегі қамчысы білен әддідің ашқаларының әдібіні бередді. У, Эзюран деп аталған бір дәрәқтен қылып алған қалтықы білен әмейше кішілеріні әдәпләп тұратты. Базар рәстілеріні айлынып, мал бағасын тәкіріп тұратты. Ticaretçi, sodigerlerge yakşılıkını tevsiye kılattı ve yamallıktın neri turuşka ündeydi. Mescitte oturup, halıkının dert şikayetlerini anlaydı. Meselelerini el kılattı, birbirini yaraştırattı. Cemaatki hitap kılattı ve onlarga paydalık nesiyetlerini beretti.